Hezký jarní den. Dnes jsme se sešli u příležitosti oslav Mezinárodního dne Matky Země. Tento den připadá na 22. duben. Nová Akropolis se více než 60 let snaží v 60 státech světa podporovat základními principy své činnosti studium, které zahrnuje veškeré oblasti lidského zkoumání, studium věd, náboženství, umění, filozofických systémů. A prostřednictvím toho přichází k podporování univerzálního bratrství mezi lidmi, protože lidské bytosti jsou součástí tohoto světa, který je založený na jednom základním zákoně, a to je zákon jednoty. Mnoho dalších přírodních zákonů jsou tím, co se snažíme studovat v rámci Nové Akropolis, a na základě toho můžeme přivést sami sebe k pochopení toho, co se děje v tomto světě, toho, co se děje kolem nás, toho, co se děje v nás. Tento den si připomínáme prostřednictvím nejrůznějších aktivit, jako jsou úklidové akce, akce pro ozdravení krajiny, výukové a vzdělávací aktivity, protože v celém světě věříme, že právě lidská bytost je klíčem ke změně světa, která je v tomto okamžiku v souladu nebo v souvislosti s přírodou nutná. Dnes bychom měli se zamyslet nad tím, proč je tak důležitá harmonie, proč je tak důležitý soulad mezi člověkem a přírodou, a na základě toho si uvědomit, že člověk je právě bytost, která může tyto věci změnit k lepšímu. Dnešní večer věnujeme mýtům o Matce Zemi. Proč mýtům? Herodotos říká, že mýtus je vyprávění pravdy. Campbell je ten, který učil člověka studovat mytologie, protože věřil, že prostřednictvím tohoto studia je možné pochopit jednu nit, která se vine historií celého lidstva, historií člověka, a která je všem lidem společná. Průmyslová revoluce způsobila, že se člověk vzdálil chápání a vnímání přírody a že lidé začali slyšet pouze to, co chtěli, že začali vnímat pouze to, co se jim hodilo, a přestali vnímat přírodu jako živou entitu, jako živou bytost. A proto je potřeba zamyslet se nad změnou a nad nápravou. Mircea Eliade, další velký historik náboženství a mýtů, nás učí, že mýtus zachycuje posvátné dějiny, že zachycuje okamžiky, které probíhaly v období předtím, než začala historie, že probíhaly události, které jsou spojené s počátky světa, že probíhaly události, které jsou určitým symbolickým způsobem pochopitelné pro každého člověka, protože nepromlouvají k jeho rozumu, ale promlouvají k jeho srdci, promlouvají k jeho duši, promlouvají k intuici a promlouvají konec konců k lásce k vědění. Proto konec konců filozofie jako láska k moudrosti je ta, která by nás mohla přivést k zamyšlení nad tím, že lidská bytost je součástí tohoto světa a že lidská bytost má určitou odpovědnost za to, co se děje kolem ní. Když už jsem se zmínila o lásce, věřme, že podle Řeků byla láska na počátku světa. Řekové a jejich tradice věřila, že úplně prvotní bytostí byl chaos. Chaos jako kosmická entita, jako potenciál všeho, jako jakýsi latentní stav všeho, co má být projeveno, co má být zrozeno. Poté se objevila Gea a Eros. Gea nebo Gaia znamená země z řeckého ge, nebo ze sanskrtského slova go, země nebo kraj. A Eros má také kořeny v sanskrtu a znamená láska jako taková. Tyto tři bytosti vytvořily prvotní božskou triádu, která se zasloužila o zrození celého světa, o zrození všech bytostí. Gea jako prvotní hmota. Jak si představit prvotní hmotu? Je to hmota, ze které všechno pochází. Je to hmota, která není zemí ve smyslu hmatatelném, ale je zemí ve smyslu principu zrození, principu života. Někdy se jí říká živitelka, dárkyně života, ale také v přeneseném smyslu byla ta, která měla prorocký dar, to znamená viděla do budoucnosti a která byla strážkyní přísah. Hesiodos ve zrození bohu říká, země zrodila napřed jí samé podobné nebe, Úrana plného hvězd, kol dokola, aby ji halil. A tak dostáváme prvotní olympskou dynastii bohů, která se stává z 6 titánů a 6 titánek, které se stanou vládci tohoto světa. A 3 kyklopové, slovo kyklop znamená kulaté oko. Jsou to bytosti, jejichž jména zní hrom, záblesk a blesk. To znamená věci, které jsou součástí samotné přírody. Dalšími jejími potomky jsou 3 storucí, takzvaní Hekaton Cheirové, kteří mají jména zběsilý, statný a prudký. Jsou to síly přírody, které nedokážeme popsat a které se objevují v našem životě, které nás překvapují svojí silou a svojí nekonečnou energií, jež nedokážeme předvídat a nedokážeme si s ní často poradit. Pausanias říká, země nám dává plody. Nuž nazvěte zemi svou matkou. A Homer ve svém mýtu na matky, na zemi matku všeho říká. Zemi základů pevných, tu pramatku všeho chci slavit. Věkem nejctihodnější, jež všecko na světě živí. Po světlé souši, co chodí, co v hloubi moře se hýbá, ve vzduchu, co kde létá, je živenost bohatství tvého. Tebou vznešená, lidem se daří potomstva rody, tebou úroda plodů, v tvé moci je smrtelným tvorům život dávat i brát. Je šťasten, koho svou přízní laskavě poctíš ty, ten v hojnosti nabývá všeho. Zdráva buď, bohu matko, ty hvězdného Urana choti, milostí za svůj zpěv dej žít mi v dostatku blahém. O matce zemi se však dozvídáme i z jiných kultur. Například v jižní Africe říkali, země je naše matka, nebe je náš otec. Nebe zúrodňuje zemi deštěm, země dává obilí a byliny. V severní i jižní Americe věřili, že nebe je ten mužský princip a země ten ženský přijímající princip. V Orientu dokonce nazývali zemi královnou země. A například v Sumeru se setkáváme s bohyní Inanou, která je bohyní živitelkou, která je spojována jednak s hadem, který představuje tu telurickou sílu země a doprovází i pták, který představuje právě spojení s nebem, to znamená vytváří a zodpovídá za jednotu. U germánské tradice nacházíme jako manželku boha Odina Frigg, která má také telurickou sílu. V Číně mluvíme o velké matce zemi a o nebi jako mužském principu. A něco podobného nacházíme i v Japonsku jako boha Izanagiho a bohyni Izanami, kteří byli zodpovědní za stvoření celého světa a všech lidských bytostí. Když jsem zmínila pojem telurická povaha, telurická síla, kde se vzal tento pojem? Pochází od slova telus nebo terra mater, což je římská bohyně, bohyně plodnosti, bohyně života, bohyně úrody a je spojená s určitými svátky, které probíhaly právě v období mezi 15. a 21. dubnem a měly zajistit bohatost a hojnost, kterou příroda dává člověku. Jestli existuje nějaká kultura, ve které se nachází božská matka na nebi a božský otec na zemi, ano. Najdeme jich například v Egyptě, kde Nut je bohyní matkou, která se rozprostírá nad zemí Gebem, který je tím životadárným ploditelem veškerého života. Vidíme tak tedy, že není důležité, jestli je Bůh nebo bohyně nebem nebo zemí, protože se ve skutečnosti jedná o jednu obrovskou energii, energii životadárnosti, energii plodnosti a energii lásky, jak jsme o tom mluvili na začátku. Co znamená matka země? Mohli bychom říci a mohli bychom si představit, že matkou zemí bychom mohli chápat veškeré projevy a veškeré formy, které jsou nekonečné, které jsou nevyčerpatelné a které jsou pro nás konec konců neuchopitelné. Co se můžeme naučit, jak jsem zmínila, zákon jednoty. Jednoty, která vychází z toho, že všechny bytosti vyšly z jedné země, všechny bytosti mají jeden duchovní původ, že vytváří jeden velký celek. Dokonce ve východních tradicích nacházíme myšlenku, že lidská bytost a všechny bytosti zrozené na zemi se nemohou rozvíjet nikde jinde než se zemí, protože jsou s ní velmi úzce spjaté. Jaký je vztah mezi člověkem a zemí? Podívejme se na zemi očima těch starých národů, které věřily, že země je matčino břicho, že to je břicho, ze kterého se rodí člověk, ze kterého se rodí nový život. Některé národy chápaly člověka jako potomka hor, potomka pramenů, močálů, potomka jeskyní, protože chápali to všechno jako bohyně matku, jako matku, matku zemi. A lidská matka tohoto člověka, který se narodil, vzala k sobě, aby ho vychovala, aby se o něho starala. A lidský otec tohoto človíčka, který se narodil, přijal do své rodiny, aby tak mohl vytvořit jednu velkou rodinu na tomto světě. Existuje mnoho rituálů, které jsou s tím spojené. Například se rodilo přímo na zem. V egyptštině slovo rodit znamená posadit se na zem. Jsou rituály, které souvisejí s tím, že poté, co se dítě narodilo, bylo položeno na zem a člověk ho zvedl, aby ho přijal právě mezi lidi, do lidské společnosti. Docházelo k jakýmsi zasvěcením prostřednictvím kontaktu se zemí, prostřednictvím této magické síly, která vychází ze samotné zemi. Dokonce můžeme zmínit i jakousi víru, že od země člověk dostává duši. Telus je ta, která je dárkyní lidské duše. Stejně tak musíme zmínit jinou věc, a to je, že ne pouze zrození je spojené se zemí, ale dokonce i opačný stav, to znamená stav smrti, je spojený se zemí, protože mnoho národů pohřbívalo například děti, které zemřely velmi brzy, do země na rozdíl od dospělých, které spalovali. Protože navraceli zemi to, co ze zemi vyšlo, proto, aby z ní vyšlo ještě jednou v budoucnosti. Proto můžeme chápat vztah člověka a země jako vztah, který přináší obnovu, který přináší znovuzrození, který přináší novou energii, protože matka je laskavá, konejšivá, je utěšitelkou a stejně tak země se stává tou, která pro člověka má tento význam. Giordano Bruno například věřil a říkal, že celý vesmír je nekonečný. A vycházel z myšlenky, že Bůh, který stvořil tento vesmír, je nekonečný. Stejně analogickým způsobem se můžeme dívat na zemi a všechny její děti. Protože jestli přijmeme v souvislosti se zemí, že všechno to, co dává, všechno to, co rodí, všechno to, co se na ní plodí, je živé, tak musíme přijmout myšlenku, že i ona sama je živou bytostí. Že ona je ta, která dává život, ale všechno se k ní zároveň zpátky vrací. To znamená, nacházíme zde jednu obrovskou symbiózu mezi člověkem, jinými bytostmi a samotnou zemí. Konec konců můžeme připomenout jeden význam slova homo, člověk, protože je spjatý s pojmem humus, latinsky, znamená země. A proto věřme, že lidská bytost a země jsou bytosti, které jsou neuvěřitelně propojené, protože člověk je živ, protože vychází ze země. A proto, když studujeme například mýty o stvoření člověka, nacházíme zmínky, že byly uplácány z hlíny, že byly uplácány ze země. Ať je to v mýtu o Prometovi, který byl jedním z tvůrců člověka, ať je to v mýtech staré kulturní tradice islámu nebo afrických národů. Euripides, který poukazuje na to, že matka země se proměnila v matku zrna, říká, je to země, říkej si ji, jak chceš. Ukazuje na pojem Demeter, to znamená matka země, bohyně matka, jako na to, co později převzala, ta, která později převzala vlastně roli z matky země na bohyni matku v celém světě a u mnoha různých národů. Asi nejznámější mýtus, který bych ráda připomněla v této souvislosti, je mýtus o Perzefoně a o její matce Deméter, který souvisí právě s tímto ročním obdobím s jarem. Podívejme se na mýtus o Perzefoně a Deméter, její matce. Je to mýtus, který vypravuje o pochopení cykličnosti světa, o pochopení cykličnosti smrti a života, o tom, že každý konec je začátkem něčeho nového. Perzefona jako dcera Deméter vystupuje jako mladá dívka, někdy se jí říká Kore, která si hraje s jarními květy, sbírá je na louce a spatří narcis, symbol jara, který tam nastražil bůh Hades, bůh podsvětí. Perzefona ho utrhne a v tom okamžiku jí Hades unese, aby se stala jeho manželkou, aby se stala vládkyní podsvětí. V okamžiku, když to Deméter zjistí od všudy přítomného Hélia, boha slunce, jde za Diem a vyhrožuje mu, že nedovolí, aby ze země vyšla úroda, aby ze země vyšlo zrno, které by mohlo živit člověka a které by mohlo živit bohy. Zeus se zalekne a vyšle vzkaz samotnému Hádovi, aby se věci dali do pořádku. Jenomže Hades je prozíravý a předvídavý a nabídne Perzefoně zrnko z granátového jablka. Ona ho pozře a zákony světa říkají, že kdokoliv cokoliv ukusí v podsvětí, již se nemůže vrátit na zem. Perzefona je tak odsouzena k tomu, aby půl roku trávila se svým manželem v podsvětí jako královna a na půl roku se vrací ke své matce na Olymp, aby tak zahájila období jara a léta, období znovuzrození, období růstu květu a plodů. A pak se zase vrací do podsvětí. Tento eleusinský příběh nám vysvětluje pochopení cykličnosti v přírodě. Vysvětluje nám pochopení cykličnosti v životě člověka a možná se na něm můžeme naučit i jednu prastarou víru člověka v nesmrtelnost své vlastní duše. Je to příběh, o kterém můžeme přemýšlet i v souvislosti s tím, jak důležité je vnímat matku zemi, jak důležité je vnímat přírodu, jak důležité je naslouchat tomu, co se v ní děje, jak důležité je ji pozorovat. A pochopitelně nás přivádí k myšlence, že máme přemýšlet o tom, co děláme, že máme přemýšlet o tom, jestli jednáme tak, že jí pomáháme, nebo jestli jednáme tak, že jí ubližujeme, že jí znečišťujeme. Každý z nás má možnost přiložit ruku k dílu. Každý z nás má možnost čistit kousek světa, ve kterém žije. Každý z nás má možnost být tím malým tvůrcem, malou zemí v tom malém, protože můžeme zahradničit, můžeme vytvářet věci kolem sebe. A můžeme si uvědomit, jak je vše v přírodě propojené a že člověk se od přírody může velmi mnoho věcí naučit. Zakladatel Nové Akropolis, profesor Livraga, říkal jednu nádhernou myšlenku, když mluvil o tom, že každý člověk by se měl pokusit žít takovým způsobem, aby v okamžiku, když bude tento svět opouštět, ho zanechal o trošku lepším, než jaký byl. To neznamená, že musíme nazbírat hromady odpadků. Znamená to, že musíme změnit my sami sebe, protože člověk je klíčem ke změně světa. Že člověk je ten, který je odpovědný za svůj život. Že člověk je ten, který je odpovědný za budoucnost. Exupéry dokonce mluvil o tom, že si zemi pouze půjčujeme od svých dětí, od svých budoucích generací. A že proto je potřeba se o ní starat. Proto je potřeba přemýšlet, jaké následky bude mít veškerá naše činnost. To, co je důležité a čím bych se chtěla rozloučit během dnešního krátkého povídání, je, že skrze to, že nasloucháme a pozorujeme přírodu, že skrze to všechno se můžeme naučit velmi mnoho, ne pouze o světě, ne pouze o přírodě, ale především o sobě samém. Můžeme najít své poslání, můžeme najít své místo, můžeme najít své potenciály, které se stanou jakousi zemí, která může dát ze semínek, které do ní vložíme, nádherné květy a nádherné plody. Přeji vám, aby se vám toto všechno dařilo a abyste se stali bytostí, která si uvědomuje, že je součástí této nádherné bytosti Matce Zemi a že každý její čin, každá její myšlenka může mít nedozírné následky.